Я подякував йому за гостинність. Йому всі завжди дякували за це. І я разом з усіма. «До побачення, Гетсбі!» – гукнув я. «Дякую за сніданок!» В конторі я бився якийсь час над нескінченними рядками курсового бюлетеня і врешті заснув за столом у своєму обертовому кріслі. Близько 12-ї мене розбудив телефонний дзвінок. Я аж підскочив, зляканий і спітнілий з просоння. То була Джордан Бейкер. Вона часто дзвонила мені в цей час, бо через її звичку кочувати між готелями, клубами і помешканнями знайомих мені важко було зв'язатися з нею. Звичайно, голос її звучав у трубці свіжо і прохолодно, неначе у вікно контори раптом залетіла грудка дерну із зеленого поля для гри в гольф. Але того ранку він видався мені жорстким і різким. «Я поїхала від Дейзі», – сказала вона. «Зараз я в Гемстеді, а надвечір поїду до Саутгемптона». Певно, вона виявила тактовність, полишивши Дейзі, але мене це чомусь роздратувало, а від її наступної фрази аж пересмикнуло. «Вчора ввечері ти був не дуже милий зі мною». «Хто б думав про це в такий вечір?» Хвилинна тиша. Потім: «І все ж таки я хочу побачитися з тобою».
«Я теж хочу».
«То, може, я не поїду до Саутгемптона, а натомість зустрінемося десь в центрі?»
«Ні, сьогодні в мене не вийде».
«Так, так.
Сьогодні я не можу. Є різні...»
Отак ми розмовляли ще кілька хвилин, а тоді раптом розмова урвалася. Не пригадую, хто з нас перший кинув трубку, але пам'ятаю, що мені було однаково. Я не міг би того дня розважати її за столиком у кафе, навіть під загрозою того, що ми ніколи більше не зустрінемося. Трохи згодом я подзвонив Гетсбі, але в нього було зайнято. Я ще 4 рази повторював виклик, і врешті телефоністка сердито сказала мені, що абонент замовив розмову з Детройтом, і поки він не поговорить, лінія буде зайнята. Я вийняв свій залізничний розклад і обвів час відходу поїзда – 15:50. Потім відкинувся на спинку крісла і спробував зібрати думки. Була рівно 12-та година. Того ранку, коли поїзд наближався до кучугу Жужелиці, я умисно пересів на інший бік. Мені уявлялося, що там і досі юрмляться роззяви, і хлопчаки вишукують темні плями в куряві, і якийсь старий базіка знову і знову розповідає, як воно все сталося. Він розповідатиме це, аж доки для нього самого ця оповідь утратить правдивість. І тоді вже він не зможе її повторювати, і трагічна смерть Міртл Вільсон піде в непам'ять. Але зараз я хочу трохи повернутися назад і розповісти, що відбувалося в гаражі напередодні, після того, як ми звідти поїхали. Сестру Міртл, Кетрін, розшукали не зразу. Певно, того вечора вона зрадила своє правило не пити, бо коли її привезли, вона була зовсім п'яна і ніяк не могла втямити, що санітарна машина вже повезла тіло до Флашінга. Коли ж їй нарешті втовкмачили це, вона відразу зомліла, неначе з усього, що сталося, це було найжахливіше. Доброта чи, може, просто цікавість спонукала когось із присутніх посадити її до своєї машини і повести слідом за тілом сестри. Далеко за північ людський натовп вирував коло гаража, то зменшуючись, то знову розростаючись, а Джордж Вільсон усе сидів на диванчику в конторці і розгойдувався вперед і назад. Якийсь час двері конторки ще стояли розчинені навстіж, і кожен, хто заходив до гаража, не міг утриматися, щоб не зазирнути туди. Потім хтось сказав, що це неподобство, і двері зачинили. Міхаліс весь час сидів при ньому, а з ним ще кілька чоловіків, спочатку 4 чи 5, потім 2 чи 3, а коли вже й останній зібрався йти, Міхаліс попросив його затриматися на 15 хвилин, а сам збігав до себе зварити кави. Після того він сидів удвох з Вільсоном до світанку.